რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. რა ხდება საოკუპაციო ხაზთან ჩორჩანა წნელისის მიმართულებით?
თვითონ ყობავი ჩვენ ტერიტორიებსა და ზეწოლებზე არის გადმოსულები. ჩვენ რაც ვიცით, ეგ ვიცით.
ჩვენ და რაგორი ცხოვრობს ახლა, ჩვენ ქვევით გვეშინია და იმას ზევითარეშენია, იმის ღვთის ძირში დგანან.
რუსთავში სუნით შეწუხებული მოქალაქეების პროტესტის შემდეგ კერძო კომპანიამ წარმოებისთვის ადგილი შეცვლა გადაწყვიტა.
არ გვინდა რუსთავის ხალხს შევაწუხოთ ჩვენ, არ გვინდა ჩვენს ბატონებს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დაკავებულია საქართველოს მოქალაქე, რომელმაც აზერბაიჯანთან საზღვრის მახლობლად მძევლად აიყვანა საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომელი. მან ცეცხლსასროლი იარაღისა და ხელყუმბარის გამოყენების მუქარით ქართველი მესაზღვრე აიძულა გადაადგილებული იყვნენ საზღვრის შეუთანხმებელი მონაკვეთის მიმართულებით. ინციდენტის განმავლობაში პირმა ცეცხლსასროლი იარაღიდან რამდენჯერმე გაისროლა ნათქვამიაში ნაგანსაქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში. სამინისტროს ინფორმაციით, სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლების ოპერატიული და ეფექტური მუშაობის შედეგად სიტუაცია დროულად განიმუხტა. საქართველოს ნაგანსაქმეთა სამინისტრო ინციდენტთან დაკავშირებით ეფექტური თანამშრომლობისთვის მადლობას უხდის აზერბაიჯანის მესაზღვრეებს. რაც შეეხება დაკავებულ პირს, მის წინააღმდეგ საქმე აღძრულია. ცეცხლსასროლი იარაღის მართვა წინააღმდეგოს შეძენა შენახვა ტარების და მძევლად ხელში ჩაგდების ბრალდებებით. ამ ინციდენტის სხვა დეტალების შესახებ შინაგანსაქმეთა სამინისტრო ჯერჯერობით არაფერს იუწყება. ირანში დააკავეს უკრაინის საერთაშორისო ავიახაზების თვითმფრინავის ჩამოგდებასთან კავშირში ეჭვმიტანილი რამდენიმე პირი. ამის შესახებ ინფორმაციას ირანის უზენაესი სასამართლო ავრცელებს, თუმცა დაკავებულთა ვინაობას ან რაიმე სხვა დეტალებს ჯერჯერობით არასახელებს. დღესვე ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ საგანგებო ტელემიმართვისას განაცხადა, რომ სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდების გამოსაძიებლად უნდა შეიქმნას სპეციალური სასამართლო მაღალი რანგის მოსამართლეებისა და ათობით ექსპერტის მონაწილეობით. როჰანიმ თვითმფრინავის ჩამოგდებას მძიმე და უპატიებელი შეცდომა უწოდა და თქვა, რომ ყველა დამნაშავემ პასუხი უნდა აგოს. ირანის პრეზიდენტის განცხადებით ამ საქმის გამოძიების პროცესს მთელი მსოფლიო აკვირდება. როჰანის შეფასებით პირველი კარგი ნაბიჯი იყო იმის აღიარება, რომ თვითმფრინავი ირანის ძალებმა ჩამოაგდეს. შეგახსენებთ, რომ ავიაკომპანია უკრაინის საერთაშორისო ავიახაზების სამგზავრო ბოინგი 717, რომელიც თეირანი კიევის რეისს ასრულებდა, 8 იანვარს აფრენიდან მალევე ჩამოვარდა თეირანის აეროპორტის მახლობლად. დაიღუპა ბორტზე მყოფი 176 ადამიანი, მათ შორის უკრაინის, ირანის, კანადის, შვედეთის, ავღანეთის, გერმანიის და დიდი ბრიტანეთის მოქალაქეები. ირანის ხელისუფლება კატასტროფის ვერსია ძრავის გაუმართაობას ასახელებდა, თუმცა 11 იანვარს აღიარა, რომ თვითმფრინავი შეცდომით ჩამოაგდეს. ბოინგის ჩამოვარდნამდე რამდენიმე საათით ადრე ირანმა სარაკეტო იერიში მიიტანა ერაყის ბაზებზე მყოფ ამერიკელ სამხედროებზე. კიევმა კატასტროფის დღესვე იცოდა, რომ უკრაინული სამგზავრო თვითმფრინავი ირანმა ჩამოაგდო, მაგრამ ინფორმაციის გასაჯაროებაზე უარი თქვა, რადგან კატასტროფის ადგილზე წვდომის უფლების მიღება სურდა. ამის შესახებ რადიო თავისუფლების ტელეარ Current Times განუცხადა უკრაინის ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა ოლექსი დანილომა. მისივე თქმით, უკრაინის საელჩო ირანში, რომელმაც თავდაპირველად სარაკეტო იერიშის ან ტერაქტის ვერსია გამორიცხა, შტაბის მითითებით მოქმედებდა, რადგან საჭირო იყო ირანი დათანხმებოდა უკრაინიდან საგამოძიებო ჯგუფის მიღებას. დანილოვის განცხადებით, როგორც კი თეირანის განთანხმობა მიიღეს, საელჩომ ინფორმაცია საიტიდან წაშალა. შეკითხვას რატომ არ განაცხადა უკრაინამ ამის შესახებ კანადის და დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრებზე ადრე, ოლექსი დანილოვმა უპასუხა, რომ მათთვის ეს შესაძლოა პოლიტიკური საკითხი იყოს, უკრაინისთვის კი პრაგმატული თემა იყო. ჩვენ დაიღუპა ჩვენი ხალხი, ჩვენი ამოცანაა გავერკვეთ, გამოძიება ჩავატაროთ და მტკიცებულებები შევაგროვოთ, განაცხადა უკრაინის უშიშროების საბჭოს მდივანმა. დანილოვის ინფორმაციით, უკრაინული მხარე მიიჩნევს, რომ ირანმა თვითმფრინავი რუსული წარმოების რაკეტით ჩამოაგდო. უშიშროების საბჭოს მდივნის განცხადებითვე, კიევი აუცილებლად მიაღწევს, რომ ყველა დამნაშავე დაისაჯოს. გერმანიის პოლიციამ დღეს რეიდები და ჩხრეკა ჩაატარა ჩეჩნური წარმოშობის პირებით დასახლებულ რამდენიმე რაიონში. ბერლინის პროკურატურა მიზეზად დასახელებს სახელმწიფოს წინააღმდეგ მსხვილი ტერაქტის მზადების ეჭვს. ოპერაციაში მონაწილეობდა გერმანიის პოლიციის სპეციალური დანაყოფების 180-მდე თანამშრომელი. რეიდები და ჩხრეკა ჩატარდა ბერლინში, ბრანდენბურგში, ჩრდილოეთ რეინ-ვესტფალიასა და ტიურინგიაში. ბერლინში დაკავებულია სუმცირე ორი პირი, ბრანდენბურგში კი ერთი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ოფიციალურად დღეს დაადასტურა, რომ ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანის მახლობლად საოკუპაციო ძალებმა უკანონო საქმიანობა განაახლეს. ამ საქმიანობას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური უწოდებს. ინსტალაციების აღმართვას, ანტისაოკუპაციო მოძრაობის ინფორმაციით კი საუბარია ღობეების და მავთულხლართების გავლებაზე. მე შეგახსენებთ, რომ ჩორჩანის სიახლოვეს სიტუაცია ჯერ კიდევ გასული წლის აგვისტოს ბოლოდან დაიძაბა, მას შემდეგ რაც ქართული პოლიციის საგუშაგო განთავსდა თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. საპასუხოდ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მოსაზღვრეს სოფელ წნელისის მახლობლად თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე დაიწყეს ეგრეთ წოდებული საგუშაგოების განთავსება. სავარაუდოა, რომ სწორედ ამავე ტერიტორიაზე ხდება ეგრეთ წოდებული საზღვრის მონიშნა. რა არის ცნობილი ამ დროისთვის, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანას წყეში რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ღობეების და მავთულხლართების მონტაჟი დაიწყეს. ამის შესახებ პირველი განცხადება 13 იანვარს ანტისაოკუპაციო მოძრაობამ გააკეთა და შესაბამისი ფოტო და ვიდეო მასალაც გაავრცელა. ფოტოებზე ტყის მასივში გაყვანილ ახალგზაზე ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერები და ღობეები ჩანს. მიუხედავად იმისა, რომ ანტისაოკუპაციო მოძრაობას რამდენიმე თვეა სამართალდამცავები საოკუპაციო გამყოფ ხასთან არ უშვებენ, მოძრაობის წევრები კონფლიქტის ზონას დრონებით მაინც აკვირდებიან. მოძრაობის ლიდერის დავით ქაცარავას თქმით, საოკუპაციო ძალები ჩორჩანას ტყეში განთავსებული ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო საგუშაგოების მიმართულებით ახალ ღობეებს ამონტაჟებენ და ეს საფრთხეს უქმნის საქართველოს საპოლიციო საგუშაგოს.
ჩვენი ვიდეო და ფოტო მასალი დასტურდება, რომ ის გზა, რომელიც გაყავთ რუს ოკუპანტებს ჩორჩანის ტყეში, ფაქტიურად ისინი მიყვებიან ზუსტად იმ თავის უკას და თუ დღეს ჯერჯერობით გაჩერებული არის რაღაც კონკრეტულ მონაკვეთში ის გაყვანა, ეს ხოლმე განპირობებული არის კლიმატური პირობებით, მაგრამ როგორც კი შეუწყობს ხელს ამინდი, გაგრძელდება და ჩვენი საგუშაგო მოყვება საოკუპაციო ხაზის შიგნით. ეს აფხაჩინდება იმიტომ, რომ ჩორჩანის ტყეში და იმ საბადოებზე ჩვენი საგუშაგოები გახსნილი არის, სადაც ჩვენი პოლიციელები დგანან, მაგრამ ეს ხაზი ჯიუტოთ უყურებს ზუსტად ჩვენი საგუშაგოების მიმართულებას და გაივლის საგუშაგოების ზემოთ. ანუ მოიყოლებს შიგნით. ძალიან მაკვირვებს ის სიჩუმე, რომელიც ამ მომენტამდე სუფევდა გულისხმობ ჩვენი ხელისუფლების რეაქციას, მხოლოდ აი ამ რეზონანსის შედეგად, რომელიც ჩვენ შევქმნით, გვესმის, რომ თურმე აი ამ საკითხს დააყენებენ ერგლეთის შეხვედრებზე და ჟენევის შეხვედრებზე ასევე.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჩორჩანას ტყეში უკანონო ბორდერიზაციის შესახებ განცხადება 14 იანვარს გაავრცელა. ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანას მიმდებარე საოკუპაციო ძალების პროვოკაციული აქტივობების შედეგად განხორციელდა ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე უკანონო ინსტალაციების აღმართვა, რაც უკანონო ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის კონტექსტში განიხილება. აღნიშნული პროცესი წარმოადგენს იმ უკანონო აქტივობების ნაწილს, რასაც საოკუპაციო ძალები 2011 წლიდან ახორციელებენ საოკუპაციო ხაზის მთელ პერიმეტრზე. აცნობეს რადიო თავისუფლებას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან. უწყების ცნობით მიმდინარეობს კონსულტაციები საერთაშორისო პარტნიორებთან, რათა უმოკლეს ვადებში გაიმართოს ინციდენტების პრევენციის და მაძერეაგირების მექანიზმის მორიგი შეხვედრა, სადაც უკანონო ინსტალაციების დემონტაჟის საკითხს დააყენებენ. ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფლების ჩორჩანას და წაღვლის მიმდებარედ არსებულ ტყის მასივში საოკუპაციო ძალების პროვოკაციული ქმედებები მწვავედ იქნა დასმული როგორც ინციდენტების პრევენციის და მაძერეაგირების მექანიზმის ფორმატში გამართულ შეხვედრებზე, ასევე ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების რაუნდებზე. აღნიშნულთან დაკავშირებით ყოველდღიურ რეჟიმში ფუნქციონირებს ცხელი ხაზი. ამოქმედებულია ჩვენს ხელთ არსებული ყველა საერთაშორისო მექანიზმი. საერთაშორისო პარტნიორების მიერ არაერთგზის დაფიქსირდა კონსოლიდირებული პოზიცია სოფელ ჩორჩანასთან განვითარებულ პროცესებთან დაკავშირებით. ნათქვამია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ მოწოდებულ განცხადებაში. დღესდილით ჟურნალისტები და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ჩორჩანის მიმართულებით გაემგზავრნენ, რათა საკუთარი თვალით ენახათ ადგილზე შექმნილი ვითარება. თუმცა პოლიციის პოლიციამ სოფელ ბროლოსანთან ოკუპაციის ხაზიდან დაახლოებით 5 კილომეტრში მათ გზა გადაუკეტა და სოფელში არ შეუშვა. პოლიციის არგუმენტი ის იყო, რომ ჟურნალისტების უსაფრთხოების გარანტია არ არსებობდა. რაც შეეხება ბორდერიზაციის პროცესს, იმას რასაც სუსი ადასტურებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე კობა ცერცვაძე ჟურნალისტებთან საუბარში უარყოფდა და აცხადებდა, რომ
არანაირი სამუშაოები ამ ეტაპზე არ მიმდინარეობს, ანუ რასაც თქვენ გულისხმობთ ბორდერიზაციის განახლება ადგილი არ აქვს.
მიუხედავად იმისა, რომ ბროლოსანი ჩორჩანიდან და წაღვლიდან რამდენიმე კილომეტრით არის დაშორებული, ადგილობრივი მოსახლეობა მაინც შიშის ქვეშ ცხოვრობს და მათაც იციან, რომ საოკუპაციო ძალები ჩორჩანას ტყეში ბოლო თვეებში განსაკუთრებით აქტიურობენ.
საქართველოს ავიწრობენ თვითონ ყობავენ ჩვენ ტერიტორიებსა და ზეწოლებზე არ არის გადმოსულები. ჩვენ რაც ვიცით, ეგ ვიცით.
ჩვენაც რა გორი ცხოვრობს ახლა, ჩვენ ქოვიდ გვეშინია და იმას ზევითარე შენია, იმის ღვთის ძირში დგანან.
De facto ხელისუფლება ახალგორის ჩაკეტვას სწორედ ჩორჩანას ტყეში განვითარებულ მოვლენებს უკავშირებს და საპოლიციო საგუშაგოს გატანას მოითხოვს. წინა აღდეგ შემთხვევაში ახალგორის მიმართულებით გზის გახსნას არ აპირებს. ახალგორში კი ჰუმანიტარული კრიზისია და ადგილობრივი მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. ერკნეთის ტექნიკურ შეხვედრებზე მხარეებს შორის მოლაპარაკებამ შედეგი ვერ გამოიღო. საქართველოს ხელისუფლება კი ისევ საერთაშორისო თანამეგობრობის დახმარების იმედადაა. სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი აცხადებს, რომ ჩორჩანაში განვითარებული ბოლო მოვლენების გამო ამოქმედდა ცხელი ხაზი და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია საქმის კურსშია.
საუბედუროდ, რასაც ასევე ახორციელებს ოკუპაციო რეჟიმი და რაც არის განსაკუთრებით მწვავე და მტკივნეული, გახლავთ ის, რომ ამ თემებს აბავს ისეთ ჰუმანიტარულ და ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებს ადამიანისთვის, როგორიც არის გადაადგილების თავისუფლება, ახალგორის მიმართულებით გადაადგილების სრული შეზღუდვა, ფაქტობრივად თავადვე დაუკავშირეს ჩორჩანაში მათ გარკვეულ მიზნებს და სურვილებს თავის მხრივ უკანონოს და არალეგიტიმურს, რაც ნიშნავს იმას, რომ მოსახლეობა არის ფაქტობრივად მძევლად აყვანილი, სურთ ამ გზით განახორციელონ ზეწოლა უშუალოდ ადამიანებზე და ქართულ მხარეზე, რაც არის დაუშვებელი არა მხოლოდ პოლიტიკურად და სამართლებრივად, ადამიანური ნორმებიდან გამომდინარე, რომ იქნება ჰუმანიტარული კრიზისი და აუცილებელია მიმოსვლის აღდგენა იმისთვის, რომ კიდე უარესი იქნას თავიდან აცილება.
ბოლო კრიზისების ისტორია კი ასე გამოიყურება. 2019 წლის 29 აგვისტო. ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მაძერეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ოსური მხარის ულტიმატუმის გამო ჩაიშალა. დეფაქტო ხელისუფლება ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანის ტყიდან ქართული საპოლიციო საგუშაგოს აღებას მოითხოვს. წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაბამისი ზომების მიღებით იმუქრება. 30 აგვისტო. ჩორჩანის ტყეში საპოლიციო საგუშაგოსთან იმყოფებიან ხელისუფლების და ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლები, ჟურნალისტები. ვითარება დაძაბულია. მეზობლად მდებარე ოკუპირებულ სოფელ წნელიში მძიმე ტექნიკის და სამხედრო ძალის მობილიზება შეინიშნება. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის შუამავლობით საქართველოსა და დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლების ტექნიკური შეხვედრა იმართება, რომელიც უშედეგოდ სრულდება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ საგუშაგო საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე დგას და იქიდან მის გატანას არ აპირებს. მხარეები თანხმდებიან, რომ ტექნიკური შეხვედრები ერგნეთში გაგრძელდება. 4 სექტემბერი. ოკუპირებული ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლება ახალგორის ეგრეთ წოდებულ გამშვებ პუნქტს სწავლის დაწყების უსაფრთხოების მოტივით კეტავს. თუმცა მოგვიანებით დეფაქტო პრეზიდენტი ანატოლი ბიბილოვი ახალგორის ჩაკეტვას ჩორჩანა წნელისის კრიზისს უკავშირებს და მის მოგვარებამდე გზის გახსნას არ აპირებს. 5 სექტემბერი. დეფაქტო ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლები საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, ჩორჩანას ტყეში, კილომეტრით და 300 მეტრით შედიან და იქ საგუშაგოების მოწყობას იწყებენ. მოლაპარაკებები ერგნეთის ტექნიკურ შეხვედრებზე გრძელდება, მაგრამ უშედეგოდ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კომპანია Silk Road-მა, რომელიც ბათუმის ანაპიროზე რივიერა წოდებულ ტერიტორიას ფლობს და რამდენიმე ცათამბჯენის მშენებლობას აპირებს, როგორც ჩანს, პირველი მათგანისთვის ნებართვა უკვე მიიღო. ყოველ შემთხვევაში კომპანიის წარმომადგენელმა ასეთი ინფორმაცია მიაწოდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიას. ზღვასთან დამაკავშირებელი ერთადერთი დარჩენილი სივრცის ჩაკეტვის მოწინააღმდეგეები კი დღეს ბათუმში ისევ შეიკრიბნენ იმ ადგილზე, სადაც ცათამბჯენების მშენებლობაა დაგეგმილი და კომპანიისგან მოითხოვეს კონკრეტული პასუხი იმის თაობაზე, თუ რა სახის სამუშაოები მიმდინარეობს შემოსაზღვრულ ტერიტორიაზე. ბათუმელები პასუხს ხელისუფლებისგანაც მოითხოვენ. თემას ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთკი ფაინზე გააგრძელებს.
Batumis კონცხზე ცათამჯენების მშენებლობის მოწინააღმდეგე აქტივისტები დღეს რივიერას შემოღობილ ტერიტორიასთან დღისით შეიკრიბნენ. ისინი მოითხოვდნენ ტერიტორიაზე შესვლას, რომელიც რკინის ღობით ერთი თვის წინ შემოსასხურეს, თუმცა რა სამუშაოები მიმდინარეობს ქალაქის ცენტრში, საინფორმაციო დაფა გამოგრული დღემდე არა. ბათუმელ აქტივისტებს ღობის მეორე მხრიდან ხმაურითა და წინააღმდეგობით უპასუხეს. თავდაპირველად კი აქტივისტები რკინის ღობეზე ხელებს ურტყამდნენ და ამგვარად გამოხატეს ავდნენ პროტესტს.
აი დაწნარდი ბიჭო. ხო, აი ეს ახსილობენ ჩვენი ხმის შახშობას და ესე გვერძვიან, აი.
ბათუმის ანაპიროსთან ისტორიული დაცვის ზონაში 6 ჰექტარ ტერიტორიას კომპანია Silk Road ჯგუფი ფლობს, სადაც 5 ცათამჯენის მშენებლობის ნებართვა საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს განითხოვს. ბათუმელები კი ამ მშენებლობის წინააღმდეგ უკვე 1 წელზე მეტია გამოდიან. რივიერას საკითხი გახდა ბათუმელების ბოლო დროის ყველაზე აქტიური პროტესტის საგანი. მოქალაქეები ხმამაღალ პროტესტს გამოხატავდნენ საკრებულოს ხდომებზე, რომელიც ხშირად სიტყვიერი დაპირისპირებით სრულდებოდა. პერმანენტული აქციები მიმდინარეობდა ბათუმის მერიის წინაც. ბათუმელები მოითხოვდნენ ისტორიულ ბათუმში სხვასთან დარჩენილი ერთადერთი ღია სივრცის საზოგადოებრივ ადგილად შენარჩუნებას. ეს მოთხოვნები მათ დღეს კიდევ ერთხელ შეახსენეს ხელისუფლებას და მოითხოვეს ახსნა განმარტება, რა სამუშაოებს აწარმოებს ტერიტორიის მფლობელი კომპანია Silk Road ჯგუფი.
საახალწლო დღეებში, დასვენების დღეებში აქ მიმდინარეობდა ინტენსიური სამუშაოები, ბურღავდნენ ტერიტორიას და გვაინტერესებს რეალურად რა ხდება. საპასუხოდ მივიღეთ მილებით ხმაური უკანა მხრიდან, ჩვენთან არავინ არ გამოდის და არავინ არ გველაპარაკება. მიუხედავად იმისა, რომ ხედავენ, რომ ჩვენ ვართ მოქალაქეები, ბავშვიც გვახლავს აქ, ხომ აბსოლუტურად მშვიდობიანი ფორმით მოვედით, გვაინტერესებს ინფორმაცია, როგორც ამ ქალაქზე და კონკრეტულად ამ ტერიტორიაზე გულშემატკივარ ადამიანებს.
ისტორიული დაცვის ზონის საზღვრებში რაც არის, ის უნდა დარჩეს ისე როგორც იყო და იქნება მომავალში. ვაპროტესტებთ იმას, რატო არის შემოსაზღვრული ეს ადგილი. დასაპირებენ.
სამინისტროდან ვერ მიუღეთ კონკრეტული ინფორმაცია, რა სამუშაოები ხორციელდება, კერძო კომპანიისგან არის მხოლოდ ზეპირი განმარტება. აუცილებელია, რომ იყოს მოსახლეობა ჩართული, რადგან ეს ქალაქი ჩვენი არის, ჩვენ გვეკუთვნის და მით უმეტეს ამ ხალხის ტერიტორიის დაგეგმის დროს აუცილებელია მოსახლეობის ინტერესის გათვალისწინება. მოსახლეობის ინტერესი კი არის და საზოგადოების ინტერესი არის ის, რომ ეს ღია სივრცე უნდა დარჩეს ბათუმს და ხელისუფლებამ უნდა უზრუნველყოს სწორედ მოსახლეობის შესაბამისად ქალაქის დაგეგმარება.
გავაგრძელებთ ხადი აქციებს. ეს არის ადგილი, რომელიც არ ეკუთვნის კერძო კომპანიას, ეს ეკუთვნის ქალაქის მოსახლეობას და ჩვენ ყველა უწყებას მივმართეთ დღემდე და აწის მივმართავთ ყველა. არ გავჩერდებით როგორც სამართლებრივი ფორმით, ასევე ყოველდღურად გავმართავთ აქციებს, იმიტომ რომ ეს არის საზოგადოებრივი ზონა, ეს არის კულტურული მემკვიდრეობა, ეს არის ერთადერთი ადგილი ზღვასთან მიმავალი ღია სივრცე და ამის ჩაკეტვის საშუალებას ჩვენ არ მივცემთ მოსახლეობა, არც კერძო კომპანიას და არც მთავრობას.
საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროში დაპირების მიუხედავად არ გვიპასუხეს კითხვაზე, გაიცა თუ არა სამშენებლო ნებართვა პროექტისთვის ბათუმი რივიერა, რომელსაც Silk Road ჯგუფის შვილობილი კომპანია ითხოვდა და იგი ითვალისწინებს 5 ცათამჯენის მშენებლობას, მათ შორის ყველაზე მაღალი 57 სართულიანის. ასევე ტერიტორიაზე ზღვასთან დამაკავშირებელი ხელოვნური ყურის გაჭრასა და ლაგუნის მოწყობას. ეს პროექტი სპეციალისტების ნაწილის პროტესტსაც იწვევდა ეკოლოგიური საფრთხეებისა და რისკების გამო. ეკონომიკის სამინისტრომ გასული წლის დეკემბერში გვითხრა, რომ სამშენებლო ნებართვა გაცემული არ იყო. სამინისტრო კი მსჯელობდა საკითხზე და სავარაუდოდ დღის წესრიგში დადგებოდა კომპანიისთვის დამატებითი კვლევის მოთხოვნა. თუმცა დღის ბოლოს აჭარის ტელევიზიას კომპანია Silk Road ჯგუფის წარმომადგენელმა უთხრა, რომ ამ დროისთვის რივიერაზე ხიმინჯებს ამონტაჟებენ 42 სართულიანი შენობისთვის, რადგან სწორედ ამ მასშტაბის ერთი ცათამჯენის მშენებლობის ნებართვა კომპანია მოიპოვა და როგორც ჩანს საახალწლო დღესასწაულებს დღეებში. დანარჩენი 4 შენობის ნებართვების მიღებას კი კომპანია Silk Road ჯგუფი ეტაპობრივად გეგმავს.
ეკალორთ კეფანძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც ჯერჯერობით შედეგი არ მოაქვს ადგილობრივი მოსახლეობის არც მცირე ნაწილის პროტესტს, რომელიც უკავშირდება ბათუმის სანაპიროზე რივიერა წოდებულ ტერიტორიაზე რამდენიმე ცათამჯენის მშენებლობის პროექტს. განსხვავებით ბათუმელების ამ ნაწილისგან, გარკვეულ შედეგს უკვე მიაღწიეს რუსთავში მცხოვრებმა იმ მოქალაქეებმა, რომლებიც ერთ-ერთი კერძო კომპანიის საწარმოდან წამოსულ საკმაოდ მძაფრ სუნს უჩიოდნენ და შარშანდელი ზაფხულიდან საპროტესტო აქციებსაც მართავდნენ. რაზეა საუბარი და რა შედეგი დადგა, დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
რუსთავთან მდებარე სოკოს საწარმომ, საიდანაც ქალაქის მცხოვრებთან მტკიცებით უსიამოვნო სუნი ვრცელდება, ნიადაგის კომპოსტის წარმოების სხვა ადგილას გადატანა გადაწყვიტა. რუსთავის მერისთვის დეკემბერში გაგზავნილ წერილში, რომელიც 13 იანვარს გასაჯაროვდა, სოკოს საწარმო თეთრი ქუდის დირექტორი რენატო გრიგორიანი აღნიშნავს, რომ აღარ სურს რუსთავის მოსახლეობასთან დაპირისპირება, მიუხედავად იმისა, რომ საწარმოს მავნე ზემოქმედება დამტკიცებული არ არის. წერილის თანახმად, უსიამოვნო სუნით გამოწვეული პრეტენზიების გათვალისწინებით, კომპანიამ შეზღუდა სოკოსთვის აუცილებელი ნიადაგის კომპოსტის წარმოება, რამაც, როგორც რენატო გრიგორიანი აღნიშნავს, მოსავლის შემცირება და ფინანსური ზარალი გამოიწვია. თეთრი ქუდის დირექტორი ამბობს, რომ კომპოსტის წარმოებისთვის ახალი ადგილის შერჩევა დაიწყეს, მშენებლობას კი რამდენიმე თვე დასჭირდება.
შეიძლება მაისი იყოს, შეიძლება აპრილი იყოს, შეიძლება იყოს ივნისში დასაწყისში. ჩვენი პოზიცია ის არის, რომ არ გვინდა რუსთავის ხალხს ნაპირობ შევაწუხოთ ჩვენ და არ გვინდა ჩვენს გლატოხება.
სოკოს საწარმო თეთრი ქუდის დირექტორი რენატო გრიგორიანი ამბობს, რომ ახალ ადგილზე კომპოსტის წარმოების მაჩვენებელს ძველ ნიშნულამდე გაზრდიან, რათა შეასრულონ პარტნიორ ორგანიზაციებთან ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები. რუსთაველებმა თეთრი ქუდის საქმიანობის გაპროტესტება 2019 წლის ზაფხულიდან დაიწყეს. ამბობდნენ, რომ ქალაქში უსიამოვნო სუნი სწორედ ამ საწარმოდან ვრცელდებოდა. თეთრი ქუდი გარემოსდაცვის სააგენტომ შეამოწმა და ნარჩენების მართვის პირობების დარღვევისთვის დააჯარიმა. გარდა ამისა, როგორც რუსთავის მერიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის უფროსი დავით ბეგაშვილი ამბობს, საწარმოს არ აღმოაჩნდა კომპოსტის წარმოებისთვის კანონით გათვალისწინებული ნებართვები.
სადაც არიან, მანდას ჭირდება ეგ დოკუმენტი. მოსამზადებელი ექნება ეგ დოკუმენტი ყველა ვარიანტში. და სადაც გადავლენ, თუ გადავლენ, და იმედია რომ გადავლენ, იქაც არა აქვს ამას მნიშვნელობა ქალაქთან რამანძილზე სულ 100 კილომეტრით იყოს დაშორება ქალაქიდან, სადაც გააკეთებენ კომპოსტ საწარმოს, ყველა ვარიანტში დასჭირდებათ ან სკრინინგის დოკუმენტი, ან გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი.
რუსთავის მერიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის უფროსის დავით ბეგაშვილის თქმით, არაერთი შემოწმები დადასტურდა, რომ ქალაქში უსიამოვნო სუნი სწორედ თეთრი ქუდიდან ვრცელდებოდა. ამ მოსაზრებას იზიარებს რუსთავის მერი ირაკლი ტაბაღუაც. მისი თქმით, დაპირების მიუხედავად საწარმომ დღემდე ვერ შეძლო რამდენიმე მნიშვნელოვანი დანადგარის შეძენა.
სადაც ეს ქართლის ნაკელი მუშავდება, იქ ძველი ისინი მოწყობილი იჭერდება ის მილები. რო იჭერდება სული წარმოიქმნება, ტომას იწყებს. ეს ფლიანი სისტემა უნდა ჩამოიტანოს უკრაინიდან, რუსეთიდან ვერ ჩამოიტანოს, ფიზიკურად ვერ ჩამოიტანოს.
რუსთავის მერის ირაკლი ტაბაღუას განცხადებით, კომპოსტის წარმოების გადატანა თეთრ ქუდს არავინ აიძულა. ამიტომ ეს პროცესი კერძო სექტორზე ზეწოლად ვერ განიხილება.
გადატანა მე სიმართლე რომ გითხრა, არ შემითავაზებია, მაგრამ უთხარი რომ თუ ამას ვერ მოგვარა, ან წარმოება უნდა შეამცირო და იმ დროზე დაჯდე, როცა სული არ იყო, ან კიდე რაღაცა მოიფიქრებდეთ და თვითონ მოიფიქრეთ. თავი ის არის, რომ ერთადერთი საწარმო, რომელიც გვეთანამშრომლობა. ეტაპობრივად რასაც ამბობს, ნაბიჯერ გავს, ეხა ჰარი პოტერის ჯოხივით ერთ წამში ვერ აკეთებს ამ ყველაფერს, მაგრამ ფაქტია, რომ გვეთანამშრომლობა.
სოკოს საწარმო თეთრი ქუდის გადაწყვეტილება ნიადაგის კომპოსტის წარმოების სხვა ადგილას გადატანის შესახებ რუსთაველებში დადებითი რეაქციები გამოიწვია.
ძალიან კარგი თუ გადაიტანებენ. გავხსნი ფანჯარას, ცუდი სუნის შემოდის სახლში. ის რაც მომწამლავია და რაც ბავშვებზე ცუდად იმოქმედებ, ყველაფერი უნდა გადაიტანონ.
გვაჭუხებს ხოლმე ესეთი საშინელი სუნია, რომ არ ვიცი, ვერ ავძლევთ სუნით.
თქვა უნდა მომხრევარ, რომ გადაიტანონ საწარმო. ან ისეთ ადგილას გააკეთონ, სადაც მოსახლეობა არ იქნება.
რუსთაველები სოციალურ ქსელში იმასაც წერენ, რომ პასუხისგებლობა სხვა საწარმოებმაც უნდა აიღონ და მოსახლეობის პრეტენზიები გაითვალისწინონ იმ ფონზე, როცა გარემოს დაცვაზე პასუხისგებელი ოფიციალური სტრუქტურების საზედამხედველო ფუნქცია არაეფექტურია.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. 2020 წლიდან საქართველოში ამოქმედა კანონი, დადგენილი ახალი წესი, რომელიც არძის და რძის პროდუქტების მასობრივად მწარმოებლებს ოფიციალურად დარეგისტრირებას სავალდებულებს, როგორც მეწარმეებისა. თუმცა ეს წესი არ ვრცელდება ყველა იმ მოქალაქეზე, რომელიც მსხავს პროდუქტებს საწარმოებენ. ვიზე არ ვრცელდება წესი, რა მიზნით არის ის შემოღებული, ვის მოსწონს და ვის არა, თემას გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
13 იანვრიდან რძისა და რძის პროდუქტების მწარმოებლებისთვის ახალი რეგულაციები ამოქმედდა, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო კონტროლს ექვემდებარება არარეგისტრირებული ფიზიკური პირების საქმიანობა, რომლებიც ორგანიზებულად ეწევიან რძის პროდუქტების წარმოებას, გადამუშავებას და რეალიზაციას. მეწარმე დარეგისტრირება სავალდებულოა ყველა იმ ფიზიკური პირისთვის, ვინც მასობრივად სარეალიზაციო დამზადებს ყველს და რძის ნაწარმს. ლაპარაკია მესაქონლეებზე, ვისთვისაც ეს საქმე რეალურად ბიზნესია, თუმცა ისინი სახელმწიფოს კონტროლის გარეშე მუშაობენ. იგულისხმება კონტროლი როგორც სურსათის უვნებლობის, ასევე საგადასახადო კუთხით. სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე ვასილ ბასილაძე ამბობს, რომ რეგულაცია არ შეეხებათ მათ, ვისაც ხუთი სული და უფრო ნაკლები მეწველი ძრო ხახავს. ბასილაძე გვეუბნება, რომ მართალია ახალი რეგულაცია ახლა ამოქმედდა, თუმცა ჩანაწერი, რომ ასეთი რამ იგეგმებოდა კანონში 2012 წლიდან არსებობს. ვასილ ბასილაძის თქმით, პირველ რიგში რეგულაციის მიზანია ბაზარზე იყიდებოდეს ადამიანის ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო პროდუქტი.
ხილფეხარ ქოსანი პირუტყვი, ანუ ძროხაზე არის, შეიძლება კამეჩი იყოს და მისგან წარმოებული რძე და რძის პროდუქტი. ხილფეხარ ქოსანი არის ხუთი სული. ხილფეხა სხვა არის თხა, არის 15 სული. ჩვენი ინსპექტორი, როდესაც შევა ბაზარში და ნახავს, რომ მაგალითად დევს ფიზიკური პირი პირობითად ვასილ ბასილაძის მიერ ნაწარმოები ყველი და იმ ყველზე არის დაწერილი ეტიკეტი და ეტიკეტზე არის ჩემი პირადი ნომერი ან საერეგისტრაციო ნომერი, რომელიც სასაცილო სააგენტო მე მომანიჭა, ჩვენი ინსპექტორი ამ პირადი ნომრით გადაამოწმებს და ნახავს, რომ მართლაც 4 სული ძრო ხაყავს. შესაბამისად ის სახელმწიფო კონტროლს არ ექვემდებარება და ამითი დამთავრდება ყველაფერი. მოხდება მხოლოდ არარეგისტრირებული ორგანიზებული ფიზიკური პირების შემოწმება და კონტროლი.
სოფლებში ყველსა და მაწონს ჯერ კიდევ ბევრ ოჯახში აწარმოებენ და ხშირ შემთხვევაში პროდუქტის რეალიზაციას ახდენენ საკუთარი სახლებიდან ან უბნის მაღაზიებიდან. ჩვენს მიერ გამოკითხული მესაქონლეების ნაწილი ამბობს, რომ არანაირ ინფორმაციას არ ფლობენ ახალი რეგულაციის ამოქმედების შესახებ. არც ისიციან, რამდენი სული საქონლის შემთხვევაში არიან ვალდებული რეგისტრაცია გაიარონ, თუმცა ფიქრობენ, რომ ვისაც 3-4 სული საქონელი ხავს, ეს რეგულაცია მათ არ შეეხებათ. ზოგი მათგანის თქმით, თუ კი კანონის მოთხოვნა იქნება, ბიზნეს ოპერატორად დარეგისტრირდებიან და რძის ნაწარმის ფასსაც გაზრდიან.
არც ინფორმაცია მქონა, არც მისაღებია და მოდი ძროხაც მაგათი იყოს, ყველის მამცენ ვაკეში რობინებია, მეწავალ ვაკეში ვიცხოვრებ და თვითონ წოლონ ვერ ძროხა.
დავრეგისტრირდებით კაცო, თუკი საჭიროება მოითხოვს, აბარ ასვიზავ. ყველას გავაძვირებ, 20 ლარი რო ნახირს ვიხდი, ეხლა ის გადასახადები ის რაღად არჩება, თუ არა და გავყიდი ძროხებს.
და 23 ძროხაზე და 4 ძროხაზე ნამდვილად არ არის მიზანშეწონილი, ეხლა რო იყოს მართლა ფერმა რო გქონდეს და რაღაცა კიდე შეიძლება.
ჩვენ არაფერი არ აკუჩება. იქ თუ კიდე იმათაც გადაუხალ, სულ ვაჩუქებ და მაგათი იყოს მე.
ფერმერთა ნაწილისთვის თუ ახლახან ამოქმედებული რეგულაციები მიუღებელია, გადაწყვეტილებას დადებითად აფასებენ უკვე დიდი ხნის წინ რეგისტრირებული საწარმოები. ავთანდილ ჭაბაშვილი ამბობს, რომ მას წარმოების მაღალი სტანდარტი, ჰასპის სისტემა 2015 წლიდან აქვს დანერგილი. მისივე სიტყვებით, არარეგისტრირებული საწარმო რეგიონში ბევრია და პრობლემებს ბაზარზე სწორედ ისინი ქმნიან, რადგან არც გადასახად სიხდიან, არც სახელმწიფო სტანდარტის და სხვა რეგულაციების დაცვის ვალდებულება აქვთ. შესაბამისად წარმოება უჯდება თიაფი და მზა პროდუქტ შემდეგ მთელ ქვეყანაში მათზე ნაკლებ ფასად ყიდიან.
ერთი ბაბოს ყველი სიტყვაზე არაფერს ფიცს არ აკეთებს. აი დარდაფებში წარმოებული ყველი როცა იყიდება და ძისხმის ყველი იყიდება, აი ეგენი არის დიდი პრობლემა.
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნულ სააგენტოში ამბობენ, რომ 2020 წლიდან ამოქმედებული რეგულაცია ევროკავშირთან თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების შესაბამისად განხორციელდა. რეგულაციის მთავარი მიზანი კი სამომხმარებლო ბაზრის უვნებელი პროდუქტით უზრუნველყოფა. უწყებაში ხაზგასმით ამბობენ, რომ სახელმწიფო კონტროლი არ გავრცელდება იმ ფიზიკურ პირებზე, ვისაც ხუთი სული და უფრო ნაკლები სული საქონელი ხავს, წარმოებას ოჯახისთვის ეწევიან და იშვიათად ყიდიან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ გამორიცხა, რომ ანდაკლის განვითარების კონსორციუმთან შეწყვეტილი ხელშეკრულება შესაძლო აღდგეს. სამინისტროს განცხადებით, მთავრობას და კონსორციუმ შორის არსებული სახელშეკრულება ურთიერთობა შეწყვეტილია ყველანაირი სამართლებრივი საფუძვლის და ნორმების დაცვით და მის ფარგლებში ურთიერთობის გაგრძელების შესაძლებლობაზე საუბრები მხოლოდ პოლიტიკური სპეკულაციაა. გარდა ამისა, სამინისტრო აცხადებს, რომ ხელშეკრულება ნამდვილად ითვალისწინებს 60-დღიან საარბიტრაჟო ვადას, მაგრამ ის უნდა გამოიყენოს იმ მხარემ, რომელიც თავის წამოწყებას გეგმავს. პროკურატურამ დააკმაყოფილა ბიზნესმენ ავტოწერეთლის მიმართვა და მას უფლება მისცა 19-დან 30 იანვრის პერიოდში ქვეყანა დატოვოს საზღვარგარეთ მკურნალობის მიზნით. ავტოწერეთელმა, რომელიც მამუკა ხაზარაძესა და ბადრი ჯაფარიძესთან ერთად თანხების უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის საქმეზე აბრალდებული ამ საქმეში დახმარების ეპიზოდში საქართველოს პროკურატურას ქვეყნიდან გასვლის ნებართვის თხოვნით 13 იანვარს მიმართა. საქართველოში დღეს აღნიშნეს სახელმწიფო დროშის დღე 14 იანვრის აღსანიშნავად. საქართველოს პრაქტიკულად ყველა მუნიციპალიტეტში გაიმართა სახელმწიფო დროშის აღმართვის საგანგებო ცერემონია, საუბარია სახელმწიფო დაწესებულებებზე. პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილი კი ამ დღის აღსანიშნავად იმყოფებოდა ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში და საზოგადოება სახელმწიფო დროშის დღეს სწორედ იქიდან მიულოცა. კონსმედით პროგრამას სახმოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაი აუძღებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.